Pirmdien sākās tātad oficiālā treniņa nometne, bet komanda jau neoficiālos treniņus aizdīja nedēļu iepriekš. Nu, sastāvu komplektācija vēl turpinās. Šodien treniņiem pievienojās Roland Schmitz, nebija pievienojies Spānijas finālists Rodions Kuruc, kurš šodien tikai ielidoja Latvijā. Kandidātu lokā arī nav pasaules kausa dalībnieks Aigars Čēle, kuram sezonas laikā sakrājušās dažādas traumas, un tāpat visdrīzāk būs jāiztiek arī bez Andreja Gražuļa. Toties ar komandu ir saspēles vadītājs Jānis Strelnieks, un jā, nu, arī jautāju komandas galvenajam trenerim Lukam Bankī, vai viņam sanāca atpūsties, viņš teica, ka īsti ne, nu, klausīsimies, vai darījumi sanāca atpūsties.
Nu, godīgi atpūsties īsti nebija laika, zinot, ka tūliņās jau sākās gatavošanās izlasē. Godīgi jau laicīgs jau bija noskaņojis, ka tā būs. Iemesls tam ir izcils, lai neatpūstos. Ja mēs zinām, kam mēs gatavojamies, uz ko mēs ejam, šobrīd atpūtīšos nākamās ar cerams.
Jā, tas bija Dairis Bertāns.
Nu jā, protams, cerība īstiem līdzstējiem mirst pēdējā. Ļoti aktuāls jautājums visu laiku ir bijis par Kristapu Porziņģi, taču ziņas medijos liek saprast, ka traumas dēļ tā cerība par viņu pievienošanos izlasē kvalifikācijas turnīrām varbūt ir ilgāk ir maza. Ko šodien? Tad mūsu izlases arī galvenais treneris Luka Bankī par to sacīja, ir slikti vai tomēr ir kaut kāda maza cerībiņa vēl?
Jā, un cerības starts vai iespējams vēl ir, bet noteikti jāatgādina, ka šo traumu Porziņģis guva finālsērijā otrai kājai ļoti rats savainojums, un vismaz medijā Barstool Sports Bostonas Celtics galvenais treneris Džo Mazula rēti atklāti, tiešām ierasti viņš tāds mazliet noslēpumainis ir, minēja, ka diezgan smaga trauma, bet par to, kad varētu būt skaidrība vairāk tieši stāsta Latvijas izlases galvenais treneris Luka Bankī.
Our staff is in touch with the player and with the medical staff.
Mūsu personāls uztur kontaktu ar spēlētāju, kā arī Bostonas Celtics medicīnas personālu. Galīgu atbildi par veselības stāvokli mēs sagaidām nedēļas beigās vai arī nākamās nedēļas sākumā. Publiski jau izskanējis, ka viņam ir nopietni savainojums. Viņš paveica lielu darbu, lai būtu laukumā pēdējā finālspēlē par titulu. Protams, izskatās diezgan sarežģīta situācija.
Jā, tad tas bija Luka Bankī un turnīrs Omskā kvalifikācija sāksies 2. jūlijā, bet pirms tam vēl 26. jūnijā arēnā Rīga pārbaudes spēlē Latvija tiksies ar Ēģipti un 28. ar Somiju viesos.